Šitą epizodą bei iškarpimų reklamų nuo 1 euro galima išgirsti Armėnų radio Kontribi arba Patreon'e. Visos nuorodos aprašymuose ir komentaruose apačioje.
Šiuolaikinis pasaulis yra labai netikras ir tai yra labai didelė problema. Nes to netikrumo yra nežmoniškai daug ir tu tiesiog nežinai, kas jau yra tikra, o kas nebe. Pradedant nuo filtrų kokiuose nors socialiniuose tinkluose, kurios, tarkim, mergytės naudoja, kad paslėptų išvaizdos trūkumus, baigiant garsenybėmis, kurios buvo išrastos, sukurtos tikrąją to žodžio prasme marketingistų ir PR-šikų. Mes net nepastebėjome, kaip mes pripratome prie to netikrumo ir, pavyzdžiui, jau net nebereaguojame į tokius dalykus, kaip manipuliavimas visuomenės sąmonė. Jeigu tai mūsų asmeniškai liečia, taip mes supyksim dėl tokio dalyko, bet tai jau labai seniai niekieno nebestebina. Ir visuomenė yra toksai gyvas, nuolat judantis organizmas, kuris prisitaiko prie iššūkių. Ir kada kažkokios vertybės tampa problema, jas pradedama keisti kitomis vertybėmis. Tarkim, dabar mes turim didžiulį sveiko maisto kultą. Be 90-aisiais visiškai nebuvo to dalyko, nes kuo maistas buvo labiau cheminis, kuo labiau sintetinis, tuo jį labiau vertino. Tas pats ir su netikrumu. To daikto kažkada reikėjo, kad tiesiog pasaulis atrodytų žymiai gražesnis, negu jisai realiai yra. Bet dabar to daikto yra per daug ir visuomenėje vyksta korekcija ir man atrodo ateityje kažkurį laiką tikrumas ir autentiškumas tokie dalykai gali tapti labai didelėmis vertybėmis. Ir šitoj vietoje labai pagrįstas klausimas. Armėnai, ko tu prisi prie to netikrumo?
Patinka keiksmažodžiai? Prenumeruok Armėnas Plius tik už 1 eurą į mėnesį Armėno radio Kontribi arba Patreon'e ir klausyk epizodų be reklamų ir iškarpimo visus nuorodas aprašymuose ir komentaruose apačioje.
Nu, kas yra blogai, kad žmogus į socialinės medijas įsikėlė nuotraukas, kur jisai profesionaliai pofotografuotas, kur viskas yra tik tai iš geriausių kampų, kur išvaizdos trūkumai paslėpti, viskas nufiltruota, nufotoshopinta, nu kodėl tave šitas daiktas kanalina. Aš tau atsakysiu, kame yra problema, nes nu kaip ir nieko baisaus bandyti atrodyti geriau negu realiai yra, bet viskas yra ribos klausimas, ant kiek tu esi atviras apie dalykus, kuriuos tu darai. Nes nu neįsisvaikėm, nu mes visi esam netikri žmonės. Nes nu neišprotėkėm, nėra to 100% visiško atvirumo ir visiško nuoširdumo. Nu, imkim šitą podcastą, gali susidaryti įspūdis, kad aš turiu nerealią iškalbą, kad aš atsisėdu prie mikrofono ir tiesiog sklandžiai viskas iš manęs išeina iš pirmo karto. Nu, ne, neveikia taip dalykai, nes visų pirma, aš jau ateinu žinodamas, ką kalbėsiu. Prieš tai aš būnu susidėliojęs ir išsirašęs mintis ir čia jau yra labai didelis pranašumas, kada tu eini kalbėt. Toliau pasirašymo procesas, jeigu tau kažkas nepavyko, tu gali pakartoti iš naujo. Tu montuodamas gali išgirsti, kas tau nepatiko ir stabdyti, iškirpti, įrašyti iš naujo. Gyvenime mano balsas nėra toks įspūdingas, kokį jūs girdite šitame podcaste, nes, nu, aš nestoviu taip arti jūsų ausies kaip šito mikrofono. O atstumas, kaip mes žinom iš 7 klasės fizikos, keičia garso savybės. Pastatau tą balsą, nes, nu, kaip prieš kamerą tu gali išsitiest atsukti savo geresnę pusę, tai lygiai taip pat ir balsą galima pastatyti. Nes, nu, šitas įrašas vis tiek tam tikra prasme yra produktas, tu tiesiog nori padaryti, kad klausytojui būtų lengva išgirsti tai, ką tu jam nori pasakyti. Nes tiesiog yra sudėtinga klausyti podcastų, kur žmonės kalba nerišliai, nesklandžiai, su daug kalbos šiukšlių, kurių balsas yra kokio nors nemalonaus tembro. Ir čia šitoj vietoj galima durti pirštu ir sakyti, va, Armėnai, ką čia piš? Tu esi toks pats netikras, kaip tos Instagramo fifos, kurios dedasi filtriukų savo storiuose. Nice try, butterfly. Šita logika neveikia, nes tai yra lyginami, nesulyginami dalykai. Aš esu visiškai atviras apie tai, kaip aš įrašinėjau savo podcastus. Jeigu aš vaikščiočiau per visą internetą ir visiems aiškinčiau, kad aš atsisėdu tiesiog ir įsijungiu mikrofoną, ir viskas iš manęs išeina kaip kokia, nežinau, dievo kibirkštis. Vat tada yra netikra. Viena yra užsimesti filtriuką ant fotkytės prieš keliant į socialinius tinklus. Nu tiesiog, kad tave pagražintų. Bet yra visai kas kita, kad patraukliau atrodyti meluoti apie savo amžių. Actually, pažįstu tokią moterį. Jinai sako, kad jai yra 24 metai ir aš tuo absoliučiai netikiu, nes jinai nei atrodo, nei elgesi, nei kalba kaip 24 metų žmogus. Juo labiau, kad aš esu matęs jos Facebook'o nuotraukų, kur jinai 2010 metais yra visiškai suaugusi. 2010 metais jinai turėjo būti 10 metų amžiaus. O ten tose foto į mane žiūri pilnametis žmogus. Va čia jau yra netikrumas, nes, nu, primetat, kategorijos atrodo tos pačios ir filtriuko atveju ir melavimo apie savo amžių atveju yra norima atrodyti patraukliau. Bet vienu atveju tai yra, nu, tiesiog nekaltas pagražinimas, kitu atveju tai yra absoliutus melas. Ir aš labai nemėgstu visokių asmeninių dramų ir aš nesikišu į ne savo reikalus, bet man yra klausimų, nes, nu, okei. O ką tu darysi, jeigu tu, tarkim, norėsi susiženyti su vyriškiu? Ir iš vienos tokios smulkmenos, kaip kompleksavimas dėl savo amžiaus ar patrauklumo ar dar kažko, tu gauni tą rašalo lašelio situaciją, kada jisai atrodo toks mažiukas vos žiūrimas, bet kai užtikštant popieriaus jisai palieka didžiulę dėmę. Tuo ir skiriasi netikrumas nuo pagražinimo. Pagražinimas yra šiaip, nu, žodyje jau yra hintas apie ką tas dalykas dėl grožio. O netikrumas yra paprasčiausia apgaulė. Ir pastaruoju metu to labai daugėja. Aš jau narcisizmo amžiuje kalbėjau apie tuos dalykus ir nelabai noriu plėstis. Bet nu tiesiog bendri principai, tu apsižiūri aplinkui ir tu matai, kad narcisizmas jau virsta į tam tikrą ideologiją. Visi įsimylėję puoselėje savo atvaizdą iki pat tokio lygio, kad to atvaizdo paprasčiausiai nebelieka. Tavo išpuoselėtas atvaizdas ir tavo tikrasis tu yra du skirtingi dalykai. Ir žmonės toks yra labai socialinis padaras, jie stengiasi mėgdžioti ir lygintis, nes nu vis tiek gyvenimas sociume yra saugiau. Ir tu bandai pritapti prie sociumo, nes jeigu tave iš jo išmestų, tau staiga pasidarytų nesaugu. Čia yra tokie gana primityvūs ir pirmykščiai instinktai. Ir nepaisant jūs juos jaučiat ar ne, jie jumise yra ir jie jūsų gyvenimus reguliuoja. Ir kai visi pradeda feikinti savo atvaizdus ir meluoti apie tai, kokie jie yra ir kas jie yra, staiga šitie dalykai yra normalizuojami ir juos pradeda daryti vis daugiau ir daugiau žmonių ir tai darydami pradeda nejausti, kad daro kažką blogai. Ir tai yra ne tik apie žmonės, tai yra ir apie organizacijas, tai yra apie politiką, tai yra apie verslo praktiką, tai yra apie informaciją bendrai, nes mes ateinam į vadinamąjį post tiesos amžių, kada mums tekstus, garsus ir atvaizdus kūrė robotai, kur yra botai galintys apsimesti žmonėmis, kur yra deepfake'ai galinčius iš vienų žmonių padaryti kitus žmonės arba tiesiog sukurti netikrus realybėje neegzistuojančius vaizdus. Ir kuo tu ilgiau pasėdi įlindęs į internetą, į socialinius tinklus, tiesiog į dabartinių komunikacijos tinklų tas visas medijas, kuo toliau tu labiau tu pradedi abejoti, kas yra tikra, o kas ne. Ir čia jau yra signalas, labai didelis signalas, kad ribos buvo peržengtos. Ir tiesa jau nebėra teisingais faktais paremta informacija, nes šiandien tiesa yra daiktas, kuris surinko daugiausiai peržiūrų. Ir čia yra didelė problema, nes žmonės nebesupranta, ar jiems yra kažkas bandoma pasakyti, ar tiesiog jiems yra bandoma kažką parduoti. Nu, pasižiūrėkite, kiek dabar yra visokiausių kursų ir mokymų ir ten visokių charizmos kodavimo akademijų, sėkmės gūrų, ten kažkokių influencerių, kurie viską parodys, viską papasakos, visas paslaptis atskleis. Ir šiaip dabar yra įsivaizdavimas, kad tu gali būti kuo nori. Tu gali visko pasiekti ir tau tiesiog reikia stengtis. Ir tas, kuris yra pasiekęs, tai tas stengiasi, jisai kažką darė ir dėl to jisai yra nusipelnęs to, ką turi. Bet gyvenime taip nėra, gyvenimas yra sudėtingas, žmonės yra sudėtingi, viskas yra sudėtinga. Tu negali tiesiog taip ateiti tiesmukai, pasižiūrėti kažką, viską nukopijuoti ir pakartoti tą sėkmę. Nes, nu, yra visokiausi dalykai, tokie faktoriai, kaip kas tu toks esi, ką tu pažįsti, kokie yra tavo talentai, tau duota ar neduota tas dalykas, kurį tu nori padaryti. Galų gale banali sėkmė, tai irgi yra didžiulis faktorius. Taip, tu gali pasimokyti kažko, taip tu gali gauti įgūdžių ir tau reikėtų plėsti savo akiratį ir tu turėtum mokytis naujų dalykų, tai yra labai naudinga. Visi NBA krepšininkai žaidė krepšinį nuo vaikystės, bet ne visi nuo vaikystės krepšinį žaidė žmonės ateina į NBA. Bet niekas to jiems nepasako. Yra arba meluojama, kad tau atsivers visi rojaus sodai, arba tiesiog yra nutylimi tie dalykai, kuriuos aš išvardinau. Ir čia nebūtinai yra susiję ten su kažkokiais kursais ar mokymais, nu tiesiog būna žmonės gyvenime kažko siekia, jiems tai nepavyksta, bet jie apsimetinėja, kad pavyksta. Nes tas visas sėkmės kultas taip juos išvarė iš proto, kad bet koks nukrypimas nuo jų svajonių ir vizijų yra didžiulis pralaimėjimas. Ir daugelis, kurie to dalyko paprasčiausiai net laiko, pradeda statyti tokias iliuzijas apie tai, kas jie yra tokie. Nes populiarioje kultūroje dabar yra taip, jeigu tu nesi fenomenaliai sėkmingas, tu nesi žmogus. Ir kada tu visuomenėje turi visą spaudimą būti sėkmingu, bet tuo pat metu tu turi visus instrumentus tą sėkmę imituoti. Visuotinis netikrumas yra dalykas, kuris nutiks savaime. Šitoj vietoj nušokau pasakoti apie 90-ųjų krepšinio maniją ir apie tai, kaip fantazijos kartais gali virsti kliedesiais. Bet šitas segmentas labai blaško nuo pagrindinės podcasto minties ir aš esu labai gopšas žmogus, kuris tol nenusiramins, kol nepasistatys antro namo prie rivieros. Ir jau laikas atnaujinti helipadą ant mano 60 pėdų jachtos. Todėl viską iškirpau ir padėjau už pinigus į Armėnas Pro. Armėnas Pro – pilnos trukmės epizodai per reklamą. Užsisakyk planą Armėno radio kontribį arba Patreon'e tik 4,99 € į mėnesį. Visus nuorodos aprašymas ir komentaruose. Pačioje. Ir dabar toks yra visuotinis sėkmės kultas. Nu, galima sakyti, kad visada jisai buvo, nes nu, visada žmonės norėdavo gyvent geriau, atrodyt geriau, turėt daugiau resursų, pažinčių, tiesiog būt sėkmingesni. Bet anksčiau, tarkim, ten prieš 15-20 metų ir kaip pagalvoju, Jėzau Kristau, aš esu ant tiek senas, kad galiu blaiviai atsiminti dalykus prieš 15-20 metų, bet tada ankstyvais 2000-aisiais gerokai mažiau žmonių buvo išprotėję dėl sėkmės. Nu kai, visi visuomet norėtų turėti daugiau sėkmės savo gyvenime, bet tas žmonių, kurie aktyviai tiesiog manijakiškai siekia šito dalyko, tas skaičius didėja. Ta prasme, ką noriu pasakyti, ne tai, kad anksčiau ten visi buvo nevykeliai, bet tiesiog anksčiau visi buvo chill dėl pasiekimų. Bet noriu sakyti, turbūt prieš kokį dešimtmetį viskas labai staigiai pradėjo keistis ir ypač mokytojai ir vaikų psichologai jau tą visą 10 metų, gal daugiau, gal mažiau, bet kažkur tiek skambina pavojaus varpais. Apie tai, kaip vaikai prisivaro savo kompleksų, neurozių ir sudega dėl to spaudimo būti sėkmingais. Bet visi tie perdegimai ir persitempimai yra viena. Didesnė problema yra sukčiavimas. Tie patys mokytojai dažnai skundžiasi, kad kažkaip pastaruoju metu daugėja vaikų bandymų ne išmokti kažką, ne kažkam pasiruošti, o sistemą. Kažkaip gauti teksto atsakymus ar pamėginti išburti, ten mokytojas pagal kokią sistemą sudėlioja atsakymus ir galbūt tenais yra kažkoks ritmas paslėptas tartų ABCD karočia. Yra žiūrima ne į procesą, kad tu kažko mokaisi, tu gauni naujų įgūdžių, o yra tiesiog siekiamas rezultatas, pažymys. Kuo jis yra didesnis, tuo į prestižiškesnį universitetą aš įstosiu ir į kuo prestižiškesnį universitetą aš įstosiu, tuo geresnį darbą aš turėsiu. Dabar jau mes turim karjeros konsultantų šiais laikais ir jie kalbasi su vaikais ir jaunuoliais ir again pasakoja labai panašius dalykus. Tu klausi jo, kas tau patinka, ką tu mėgsti, kas priverčia tavo širdį dainuot, ką tu norėtum veikti gyvenime ir jie tiesiog labai tiesmukai, tai kas moka daugiausiai pinigų. Ir aš nenoriu pulti juodinti visų moksleivių ir studentų, kokie jie yra visi fake social climberiai, nes nu ne, aš pats esu antrakursis, aš pats pažįstu ne vieną jauną žmogų ir matau, kad yra visokių. Bet tiesiog tų, kurie daro dalykus iš narcisistinių paskatų, tai yra, kada aš stengiuosi ne tam, kad padaryčiau gerą darbą, ne tam, kad kažko išmokčiau, ne tam, kad gaučiau naują įgūdį, bet aš stengiuosi tam, kad būčiau geresnis už kitus. Šitų žmonių daugėja ir daugėja dramatiškai. Ir aš labai rekomenduoju Skirmanto Malinausko interviu su Verslas nuo nulio. Jeigu jūs gyvenat Marse ir nežinot, kas yra Skirmantas Malinauskas, tai tiesiog susiraskit jo YouTube kanalą. Tai jisai buvo padaręs intervą, aš neatsimenu, Karolis Berots to bičio vardas, kročiai, jį visi žinojo kaip Verslas nuo nulio. Jisai ten socialinėse medijose baisiai reklamavosi, ten darė kažkokius kursus, vystė verslus. Pabaigoje paaiškėjo, kad jis tiesiog buvo banalus skemeris ir to labai daug žmonių. Bet kuo aš gerbiu verslą nuo nulio, tai jisai nesigynė, nesilaužė, pagautas, teisme viską pripažino, tvarkingai sėdo į kalėjimą. Ir tas Malinausko interviu su juo buvo kaip tik iš kalėjimo. Aš atvirai pasakius, net neįsivaizduoju, ar jisai yra šiuo metu išėjęs. Bet verslas nuo nulio kalbėjo ir aš čia žiauriai viską perfrazuosiu, nes aš labai seniai girdėjau tą interviu. Nu, bet jis pasakojo, kad viskas prasideda nuo smulkmenų. Čia nutilėjai, čia biškelį apgavai, čia biškelį iškraipiai faktus, čia padirbai dokumentą, čia investoriui netiesą pasakėjai, čia padarėjai kažkokį fiktyvų pavedimą ir šitie dalykai po biškelį, po lašiuką, po kropelytę akumuliuojasi, kol tai pavirsta į vieną didelį sniego kamolį. Ir dėl to tai yra labai labai didelė pagarba tam žmogui, nes jisai sustojo, atsitokėjo, susiprotėjo ir padarė tai, kas buvo teisinga. Nes patikėkit, yra labai daug sukčių ir melagių ir apgavikų ir aferistų, kurie pagauti red-handed, tiesiog nusikaltimo vietoje su visais įrodymais. Absoliučiai nenuginčijamos teismų išvados, jie toliau sėdi ir aiškina, kad yra nekalti ir viskas yra šmeištas ir melas, ką apie jo sako. Ir aišku, kad nėra taip, kad šiandieną tu užsidėsi Instagramo filtrą, o jau rytoj tu savo motiną parduosi. Nu čia kaip tas tų debilų vertybininkų sofizmas apie tai, kad susileisi vieną marijaną ir iškart ant nusėsi. Nu, ne, žmonės turi ribas, bet tiesiog yra problema, kad daugeliui jos darosi labai minkštos. Daugeliui staiga tampa priimtini, netikrumas ir apgaulė. Tikslas pradeda pateisinti priemonės. Ir tai jau yra didelis ryškus ir raudonas signalas, kad narcisizmo, sėkmės ir ta visa tobulumo kultūra jinai pradeda išsigimti.
Vienas kaparamos fondas jau užtiso daugybę orkų šventoje Ukrainos žemėje, bet tų orkų yra daug ir mums labai reikalinga jūsų pagalba juos piti. Piti orkus kartu su vienas kaparamos fondu. donate.onekfund.org ar paieškokit nuorodo komentaruose apačioje. Ačiū jums labai. Vienas kaparamos fondas. Mes visus išpiti.
Šiandien tu gali džiaugtis tik tai dideliais pasiekimais. Tu negali pasidžiaugti, kad tu turi darbą, nes tau reikia turėti fenomenaliai sėkmingą karjerą, kad leistum savo pasidžiaugti dėl to. Tu negali didžiuoti savo šeimą, jeigu jūs nesate visi fotogeniški čempionai. Tu negali būti ramus, kad turi stogą virš galvos, jeigu tai nėra butas senamiesti ar namas Žvėryne arba kur nors Žaliakalnyje ar kitoje prestižinėje vietoje. Tu negali būti patenkintas savimi, kol neturi superherojaus figūros, nes jeigu jūs norite dėmesio, šiais laikais jūs turite būti ypatingi. Atskleisiu paslaptį, žmonės tokie nėra ir niekada nebuvo. Mes esam gana paprasta mėsa, judinama per gyvenimą labai primityvių instinktų. Visas tas ypatingumas yra legendos. Kaip kadaise senovės pasaulyje, Egipto faraonai, tarkim, jie irgi buvo dievai imperatoriai, jie eidavo daryti visokius ritualus, kad saulė patikėtų, kad lietus ateitų ir derlius būtų geras. Todėl, kad legendos, kuriomis žmonės patikėjo, faraonas yra reikalingas, nes tik jis gali perduoti žmonių žinę dievams. Dabar mes iš to juo o tada ištisos civilizacijos buvo pastatytos ant to kliedesio. Žinot, tą posakį niekada nesusitiks savo herojų. Absoliuti tiesa. Tu sudievini žmogų ir tada tu sutinki, galvodamas, kad pamatysi virš žemės levituojantį dievą, o realiai pamatai pavargusi, neurotišką, išsigandusi ir pasimetusi žmogutį su tomis pačiamis problemomis kaip ir pas tave. Ir kas kartu nusiveli, nes visada turi iliuziją, kad ten yra kitaip. Ten tu atrasi laimę. Ne, ten yra visiškai taip pat, kaip ir kitur. Ten galbūt daugiau galimybių, bet galimybės atsiveria žymiai daugiau problemų. Viskas visada išsilygina ir tu lieki toks pats, koks buvai. Aš prisimenu, sykį mes labai negražiai su vienu influenceriu apkalbinėjom garsius žmonės ir galiausiai priėjom išvados, kad viskas ten pas juos yra lygiai taip pat tos pačios dramos, tos pačios nesėkmės, tas pats nerimas, tik kad kokybiškesni narkotikai. Ir galimai jie netgi dar yra nelaimingesni, nes jie jau yra ten ir pas juos nėra kito ten. Sąmoningai ar ne, jie visi tai jaučia, kad ten yra iliuzijos pabaiga. Ir čia nėra kažkokios man tik tai pažįstamos visatos paslaptys, nes daugybė žmonių apsižiūri aplink, jie pasižiūri į tą visą instagraminį gyvenimo būdą, į visą tą maivimąsi, feikinimą, fleksinimą ir jie tiesiog supranta, matydami gyvus pavyzdžius savo aplinkoje, kad į nieką gerą šitie dalykai neveda. Kur veiksmas, ten yra to veiksmis. Ir atsiradus naujai dirbtinių žmonių kultūrai laiko klausimas, kada šitam dalykui atsiras pasipriešinimas. Stoicizmas pastaruoju metu patiria atgimimą. Žmonės iš naujo tai atranda ir skaito stoikų tekstus. Ir čia trumpam sustosiu ir nežinantiems paaiškinsiu, kas yra stoikai. Jeigu taip labai supaprastinus, tai yra filosofija, kuri kalba, jog išorinės aplinkybės yra labai retai tau pavaldžios ir todėl geriau mokykis keisti save negu savo pasaulį. Stoikai dažnai sako, kad žmonės turėtų būti protingi, teisingi, drąsūs ir santūrus. Kitaip tariant, nesimaivyk, nepanikuok, turėk kantrybės ir vystyk atsparumą. Jeigu kažkas sako, kad šitas yra stoiškas žmogus, tai reiškia maždaug, ramus ir tvirtas. Bet žmonės, kurie nebenori gyventi toje fake interneto kultūroje, nėra būtinai stoikai. Jie dažnai net to žodžio nėra girdėję, nekalbant jau apie tai, kad būtų kažką skaitę iš tų stoikų filosofų. Įprastai jie būna patys prieję prie tų išvadų, kurias padarė stoikai, todėl jie nėra visiškai stoikai, o tokie naujieji stoikai. Ir ypatingai miela matyti, kad labai dažnai tai yra jauni žmonės. Aš pažįstu vieną merginą. Jai yra 20, pagal amžių jinai yra vaikas. Tipiniai 20-mečiai yra nerimo ir neurozių iškankintos narcisistinės beždžionės, kurios viską padarys dėl dėmesio. Ir ta mergaitė yra visiškai kitokia. Jinai išsivalė visas socialinės medijas, jai neįdomus jokie influenceriai, jokie tiktokeriai ir tiesiog į tuos apsus jinai ateina pasižiūrėti gražių automobilių. Jinai tai padarė valingai, nes paprasčiausiai pamatė, kokį nerimą jai varo tas visas maivimasis ir fleksinimas ir svarbiausia, ji žino, ką tos interneto iliuzijos padaro su žmonėmis ir visiškai nenori tokia būti. Tai yra kaip heroinas. Heroinas yra faina, bet jis labai greitai tave padarys adiktų pūvančiomis galūnėmis kirtimuose. Beje, visi ne vilniečiai gyvenantys Vilniuje, žinokite, kad pagal vilnietiško Razgavoro taisyklės ta miesto dalis tarėsi ne taip, kaip turėtų, ne kirtimai, o kirtimai. Ir pamenu, sėdžiu kalbuosi su pažįstamu ir pasakoju apie tą merginą. Man 37, jis už mane dar vyresnis ir sėdim du tokie seni šunis ir sakom, Bro, jai 20, yra vaikas kūdikis ir jis suprato dalykus, kurie mums dajo gerokai po 30. Ir aš labai džiaugiuosi kiekvieną kartą matydamas, kad šitiek jaunų žmonių pradeda patys suprasti, kad internetinis narcisizmas yra žalingas. Kažkada žmonės rūkydavo kaip kaminai ir niekas nežinojo, kad rūkimas yra kenksmingas ir kada pradėjo eiti mokslininkų informacija, kad ne, vis dėlto rūkimas sukelia vėžį ir daugybę kitų labai sunkių ligų, daug dešimt mečių praėjo, kol žmonės tą dalyką priėmė, nustojo tam priešintis ir pasidarė atitinkamas išvadas. Lygiai tas pat su tom sėkmės ir perfekcionizmo sektom žmonės tai daro nesuprasdami, kiek jie daug sau kenkia. Jie sako, tu silpnas, nes tu nenori būti pats geriausias. Ne, čia tu silpnas, nes pasiduodi tam balsui galvoje, kuris nuolat dūzgia, kad tu blogas ir nepakankamas. Nes viskas juk nuo šito prasideda nuo nevisavertiškumo kompleksų ir nuo baimių, kad kiti juos mato. Jeigu tu nori būti visur pirmas, visur čempionas, su tavim kažkas yra labai negerai, seni. Nes tu gali pajausti savo vertę tik tai tada, kada tu būni geresnis už kitus. Ta mergina, apie kurią pasakojau, ji turi automobilį. Senas ir baisus kaip atominis karas. Apdaužytas, apibraižytas, bamperiai ant zateškių, neveikia vairo stiprintuvas, šildymo viduje nėra, variklis niekur nevažiuoja. Ji galėtų sėdėti ir gailėti savęs, kokį siaubingą triperį vairuoja, kaip šalta žiema, kaip sunku vairuoti be vairo stiprintuvo. Bet ne, ji myli tą mašiną, nuolat ją valo ir plauna ir sirbliuoja, pagal savo labai ribotas galimybės ją tvarko. Ir žiauriai džiaugiasi tą laisvę, kurią suteikia ta jos mašina. Ir kada jinai turės kitą automobilį, nesvarbu geresnį ar blogesnį, jinai jį mylės lygiai taip pat. Ir tuo pat metu aš žinau žmonės, kurie gauna mašinas dovanų tiesiog naujas iš salono, dar net plevelės nenuluptos. Bet jie nepatenkinti rauda ir krenta į depresijas, nes ne tokia spalva, ne toks modelis, kokio norėjo, ne tokia modifikacija. Nes o ar galėjo būti kitaip, kada tu augai interneto sraute ir šiaip bendroje kultūroje, kurioje jeigu tu nevairuoji bugačio, tai tu net ir neegzistuoji apskritai šitame pasaulyje. Ir naujai stoikai yra radikalios priešingybės. Jie nėra nei tinginiai, nei taikus hypiai, nei nihilistai, nei pohtai. Jie turi norų, turi tikslų, svajonių, siekia tų dalykų. Bando tapti kažko gyvenime, bet jie neišprotėja. Jie jaučia savo galimybių ribas ir jie stengiasi susibūti su tuo, kas jie yra. Nes jie pradeda suprasti, kad sėkmė jo yra smagu ir faina, bet ramybė yra gerokai didesnė ir gerokai sunkiau pasiekiama vertybė negu sėkmė. Ir jie nėra prieš sėkmę jokiais būdais, bet jeigu naujajam stoikui šitas dalykas stoja skersai kelio ramybės, jisai tuo keliu neis. Šitie žmonės beveik nieko nekelia viešai socialinės medijas. Visas veiksmas, kurį jie daro, yra uždaruose čatuose, uždaruose grupėse. Ir kitą kartą tu pasižiūri ir matai, wow, tu kokią gerą komediją varai, tu gali, nežinau, kelti tą dalyką į viešumą, tegul kiti žmonės pamato. Jie tokia, ne, man nereikia. Man žiauriai yra fainai, kad aš galiu pralinksminti savo artimiausius žmonės ir padaryti jiems dieną ir man yra giliai nusišykt, kiek tą bajerį pamatys žmonių ir kiek ir kokių reakcijų jisai susilauks. Ir jeigu jie eis viešai daryti, tarkim, tą pačią komediją, stand-upai pavyzdžiui, jie tai darys ne dėl pinigų, ne dėl populiarumo, o tiesiog jie myli tą daiktą ir jiems patinka linksminti žmonės. Ir pats svarbiausias esminis dalykas, kuo skiriasi naujieji stoikai nuo tų visų Instagramo žmonių, jeigu ta komedija jiems nesieis, jie neišprotės dėl to. Jie nekris į didžiulės egzistencinės depresijas, nes bombino per open mic'ą. Nes kada darai dalyką iš meilės, o ne iš narcisizmo, tau staiga pasidaro nebesvarbu, kaip į tave reaguos aplinkiniai. Naujieji stoikai yra žmonės, kurie žengia žingsnį į šoną. Jie yra tokie, nope, čia yra žiurkių lenktynės, be nugalėtojų, aš džiaugsiuos tuo, ką turiu, aš vertinsiu, kur esu, ir aš sieksiu dalykų gyvenime, bet aš sieksiu tai, ko noriu aš, ir tai, ko man reikia. Ir naujieji stoikai nevertina žmonių ir svarbiausia savęs pagal tai, ką jie turi ar daro. Jie vertina žmogų pagal tai, kas jis yra. Dėl to, kad turtai, grožis, sveikata, jaunystė, socialinis statusas, visa tai yra labai laikina. Todėl gyvenime svarbiausia yra tavo charakterio turinys. Šitas nesikeičia. Ir tikras verslininkas yra ne tas, kuris uždirba daug pinigų, o tas, kuris subankrutavęs viską atstato. Geri tėvai yra ne tie, kurių vaikai daug pasiekia, o tie, kurie paleidžia gerus, laimingus žmonės į gyvenimą. Pasiekimai yra reikšmingi, bet jie nėra tokie svarbus, kai bandoma visus įtikinti. Jo, žiauriai smagu yra būti geriausiu, bet atsparumas yra daug svarbiau, todėl kad gyvenime yra daugiau kritimų negu pergalių. Ar naujasis stoicizmas yra atsakymas į visus gyvenimo klausimus? Aišku, kad ne. Daugiau pasakysiu, kažkada šita kultūra irgi išsigims ir jinai taps patologinė. Dabartinė maivimosi ir pasiekimų kultūra, jinai irgi kažkada atsirado iš labai gražių ir šviesių paskatų. Bet šiuo metu tai yra kažkoks sprendimas. Nebūtinai geras, bet sprendimas. Yra žmonės, kurie nori konkuruoti ir kažko siekti, o yra tie, kuriuos vimdo vien mintis apie tai. Kiekvienas turi absoliučiai savo vietą pasaulyje ir svarbiausia ją rasti joje atsidurti. Bet niekada nereikia save apgaudinėti ir savo meluoti apie tai, kas tu esi ir kur tu esi. Nes jeigu tu meluosi savo, tu būtinai, bet kada, visomis aplinkybėmis, meluosi ir kitiems. Ir dėl to man beprotiškai smagu matyti, kad kažkas pagaliau užtraukia rankinį ant šito baisaus dalyko. Biškelį per daug. Biškelį užteks. Ir laikas pailsėti to visuotinio narcisizmo. Okay, biški taip normaliai nuėjom tokiam egzistenciniam visuomeniniam kryptim ir gal nereikia jau taip rimtai ir pamėginkim kitą kartą pajokaut. Sekantis epizodas į viešą eterį išeina akurat antrą Velykų dieną ir būtų nemandagu nepasijuokti iš kai kurių šito šventės tradicijų. Todėl saugokit kiaušinius kitą kartą per Armėno radiją. Jeigu nenori laukti iš tiesos savaitės epizodos, jau guli Armėno radio kontribi arba Patreon'e, prenumeruok Armėnas Pro ir klausyk visų epizodų iš anksto. Viso labo, 4,99 € į mėnesį. Visos nuorodos aprašymuose ir komentaruose apačioje. Kur dar internete būna Armėnas, ieškokit manęs link3/Armėnas, viskas vienoje vietoje, arba žiūrėkit aprašymuose ir komentaruose apačioje. Jeigu esate tikri Armėno kentai, laikinat, šėrinat, komentuojat, subscribinat ir rekomenduojat visiems. Šiandien tiek. Iki kito.